Vairāk nekā pusstundas garumā šorīt ziedus pie brīvības pieminekļa armijas orķestra pavadībā nolika valsts augstākās amatpersonas, deputāti, diplomāti, sabiedroto militāru personas un vairāk simti Latvijas iedzīvotāji, kur izmantoja iespēju godināt Latvijas neatkarības gadadienu īpaši svinīgā atmosfērā.
Labdien! Latvijas Radio sveicu svētkos.
Paldies!
Vai drīkst jūs uzrunāt?
Sanākušo vidū daudz jaunu ģimeņu. Elīna un Māris ir kopā ar vecāko meitu Ievu, ratiņos simtgadus bērniņš Jēkabs.
Jā, ko novēlēt? Ilgu mūžu brīvībā, protams. Gribētos laikam, lai katrs tā kā savu sirsniņu atrod to dzirgsti un to sirds siltumu, ko mēs varam visi tev zemē dot un viens otram ikdienā. Līdzjūtība varbūt vairāk un tiešām sirds siltumu un mīlestību.
Ja varētu novēlēt tādu kopību ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Jā, lai mēs tā kā, mums esam maza tauta, bet tāpēc mums ir jāturās kopā.
Nu tā, pacilāti, aizkustinos. Ja.
Vecmāmiņa Inta pie pieminekļa atnākos kopā ar mazmeitu Kati. Visvairāk aizkustino tas, cik te daudz priecīgu cilvēku, saka Inta ar asarām acīs.
Vairāk, nu kā saka, cilvēkiem būt. Nu, saticīgākiem un godīgākiem. Visu to labāko. Galvenais jau cilvēkiem veselību.
Pie pieminekļa daudz arī ārzemnieku.
Please continue like you are...
Burkharts ir mūzikas students no Vācijas. Šajā semestrī studē Latvijā. Jums jābūt lepniem par savu valsti, viņš saka. Tā tikai turpiniet.
I think you should be proud of this country, so go on like you are.
Jā, šeit kaut kā tās ties 80.
Bet Igaunis Urmas 80. Gadu sākumā dzīvojas Latvijā un regulāri brauc šeit svinēt 18. Novembri, zinot arī Latvijas himnu.
Nu, jā, vaša jau učinot vašava kultūra.
Ļoti cienu jūsu kultūru un tradīcijas. Man liekas, ka jūs arī paši savu valsti vairāk cienāt. Mums Igaunijā politika visu laiku jaucas pa vidu, bet šeit arī jau ir problēmas, bet vajag cilvēcīgi attiekties vienam pret otru. Nav svarīgi, ka mēs Igaunijā varbūt mazliet vairāk nopelnām. Svarīgi ir cienīt vienam otru un cienīt valsti.
Vēl netālu no pieminekļa satieku diriģentu un valsts kora Latviju dziedātāju Vilhelmu Vācieti. Koristiem šodien darbdiena. Viņi dziedās trīs zvaigžņu ordeņu pasniegšanā.
Vakar man beidzot sanāca aiziet uz filmu Dvēseļu putens, kas man ļoti dziļi aizkustināja, ko es iesaku daudziem izdarīt. Šodien man sajūta ir tāda, ka mums īstenībā ir jāpriecājas. Mums nav vispār nekādas ikdienas rūpes šodien. Tas patiesībā ir tāds sīkums un nieks salīdzinājumā varbūt ar tiem laikiem pirms 100 gadiem. Šodien vienkārši novēlu cilvēkiem atpūsties, izbaudīt, priecāties un sajusties lepniem un pateicīgiem, ka mēs varam tik vienkārši šo dienu pavadīt.
Valsts svētku šodien tradicionāli kuplināja arī militārā parāde ar 1500 dalībnieku. Pirmo reizi to pieņēma jaunais valsts prezidents Egils Levits, savā runā paužot pateicību visiem Latvijas aizstāvjiem un viņa tuviniekiem. Uzrunu pie brīvības pieminekļa prezidents teiks 8:00 vakarā, un to tiešraidē translēs arī Latvijas Radio. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.